Nebyla velká, ale malá, nebyla v říjnu, ale v listopadu, nebyla socialistická, ale bolševická a nebyla to revoluce, ale obyčejné násilné převzetí moci. Takhle dnes historikové hodnotí událost, která nám byla léta podávána jako dějinný přelom, začátek nové etapy dějin, lepších zítřků lidstva. Bolševický převrat v Petrohradu skutečně dějiny světa výrazně ovlivnil. Zpočátku tak trochu ne zcela viditelným dirigentem toho všeho, jakýmsi zákulisním strategem, byl Vladimír Iljič Uljanov, přezdívaný Lenin. Právě jemu věnují dnešní pořad historik Jan Adamec a David Hertl. Portréty. Honzo, vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Hovořit o Leninovi, to pro mě samozřejmě znamená spoustu různých údajů, spoustu různých dat. Pokusme se ale teď přeskočit takové ty obligátně známé věci, jako že se narodil v dubnu 1870 ve městě, které se dnes jmenuje Uljanovsk. A já se vás zeptám rovnou na to, co jste mi kdysi říkal, že carská vláda si vlastně své revolucionáře tak trochu vychovávala a formovala sama. Je to i případ Lenina? Byl takhle formován?
Já jsem ten bonmot myslel ve dvou způsobech. Jednak tím, že vlastně carská vláda tím velmi tuhým a autokratickým režimem umlčovala jakoukoliv diskuzi a debatu. Sám car Mikuláš II. Nepřipouštěl jakékoliv reformy a nehodlal se bavit o nějakých mírných formách reformy. Takže lidem zbylo, že se radikalizovali a ta carská policie nebo carská bezpečnost vlastně zatýkala, věznila a odesílala do vyhnanství lidi i za debaty nebo prostě za nějaké radikálnější názory. A pak je bod druhý, ona je vlastně posílala do takového fešáckého vyhnanství. Takže ten carský režim na jednu stranu byl úzkostlivý v tom stíhání skoro každého a na druhou stranu byl nedůsledný v tom trestání.
A jak to bylo konkrétně u Lenina? Jak se dostal do tady toho koloběhu?
Lenin měl jeden problém, tím byl jeho bratr, který se zapojil do proticarského spiknutí s cílem zabít cara a byl za to popraven. To znamená, ta rodina již od začátku dostala takový cejch společenských vyděděnců. Ve stejném roce Lenin paradoxně začal studovat univerzitu a také se tam dostal do kontaktu s revolučními myšlenkami a nějakým spolkem, pak byl zatčen, poslán do vyhnanství.
On byl členem ruské sociálně demokratické strany, ale dá se říci, že ona mu vlastně nestačila?
No, on byl natolik silnou osobností s tak silnou vizí, za kterou si pevně stál a nehodlal na ní nic měnit. Právě ta jeho vize a ta jeho politika způsobila rozkol v té sociální demokracii v roce 1903 a to už se ocitáme v exilu v zahraničí. Ten sjezd sociální demokracie se konal v Bruselu a pak se přesunul do Londýna a tam došlo k tomu známému rozštěpení sociálních demokratů na menševiky a bolševiky. A těmi štěpícími liniemi byla právě otázka, jak má vypadat ta strana, jestli to má být taková ta strana, která přijme každého, kdo s ní souhlasí, kdo s ní sympatizuje, a nebo jestli to má být strana nového typu, tak jak ji prosazoval Lenin, podle vzoru těch revolucionářů ve vyhnanství. To znamená semknutá, profesionální, skoro až vojenská jednotka, poslušná svého vůdce, která přesně ví, co chce, je vzdělaná, má svůj cíl, má svoje organizační strukturu a ve správný moment prostě vystoupí a povede ty masy dělníků a jejich jménem vlastně provede revoluci. A Lenin nehodlal dělat žádné kompromisy. I za cenu, že by zůstal sám, tak prostě on měl tu vizi, za kterou šel. A je nutno podotknout, že postupně získával stále více příznivců, kteří trošku cítili, že ten menševický postup možná nikam nemusí vést. Na ten neustálá snaha o nějaké kompromisy, zlepšování, evoluci a účastnit se toho parlamentního systému. Pro řadu radikálních revolucionářů tohle bylo málo a viděli v Leninovi jiný recept, který opravdu by mohl fungovat. Tam byl jediný problém. Musela přijít nějaká událost, která to celé dá do pohybu. V Rusku to přišlo nejprve v roce 1905 po té rusko-japonské válce, ale ten impuls nebyl dostatečný a jednak ta revoluce nebyla dostatečně hluboká, aby se jí ten režim nedokázal ubránit. Ale byla to taková generální zkouška, kde si vlastně lidé jako Trockij a další vyzkoušeli, jak ty mechanismy, jak to může fungovat, co je potřeba zařídit, jak ten mikromanagement revoluce má fungovat. A to pak využili v roce 1917.
Lenin byl v té době už skoro 20 let v exilu. Bylo to svržení cara v březnu 1917 pro něj velkým překvapením, nebo dokázal zareagovat okamžitě?
No, svým způsobem překvapení pro něj bylo. My máme záznam jeho projevu z ledna roku 1917 ke švýcarským sociálním demokratům, kde s trošku trpkosti říká, naše generace už se toho asi nedožije. On samozřejmě pečlivě sledoval tu válku. Ta válka pro ně byla potvrzením té Marxovy teorie o tom, že ty rozpory mezi kapitalistickými zeměmi vyvrcholí v nějaké imperialistické válce. Ale nepředpokládal, že to půjde takhle rychle a že ten carský režim bude svržen takhle jednoduše. A v tomhle okamžiku začal celkem pragmaticky a racionálně jednat, protože viděl, že nastává ta další fáze podle toho jízdního řádu, imperialistická válka, svržení carského režimu, nastolení buržoazního režimu, liberálně buržoazního, demokratického, parlamentního, a pak má nastat ta fáze té socialistické revoluce. Takže Leninovi to z jeho pohledu celkem vycházelo. Problém pro ně byl jediný, jak se dostat z toho Švýcarska domů do Ruska a vlastně začít tam agitovat, protože on trošku z nevolí začal sledovat, že domácí bolševici, kteří byli v té době v Rusku, začínají, a teď to je potřeba brát v uvozovkách, měknout. No, že nejsou dostatečně razantní, tvrdí, že dokonce soudruzi z toho vedení začínají podporovat tu nově založenou prozatímní vládu, což on považoval za nepřípustné. Takže on začal být netrpělivější a věděl, že on tam chybí, že ta jeho vůle, že ten jeho styl, kdy dokázal prostě ty své spolustraníky postavit do latě a prostě vnutit jim tu svoji vůli, i když nechtěli, takže to tam chybí. Takže se musel dostat do Ruska a tam začíná ta slavná anabáze toho vlaku s Leninem a s dalšími lidmi z jeho okolí, ze Švýcarska přes Německo, přes severské země až do Petrohradu.
S pomocí německých peněz a německé diplomacie se to podařilo a počátkem dubna 1917 se tedy Lenin vrací do Ruska.
3. dubna 1917 se Lenin vrátil do Petrohradu. Bolševické vedení mu uspořádalo na finském nádraží velkolepý ceremoniál. Na Leninovo uvítání se dostavili i menševici a eseři z Petrohradského sovětu. Předseda Petrohradského sovětu Nikolaj Čchejdze ho pozdravil jako váženého emigranta a vyzval ke spolupráci. Avšak Lenin ho sotva uznal hodna pohledu a odpověděl výzvou ke světové revoluci. Následujícího dne se Lenin zúčastnil zasedání ústředního výboru bolševické frakce Ruské sociálně demokratické dělnické strany a pronesl projev o úkolech proletariátu v současné revoluci, známý jako dubnové teze. Odmítl prozatímní vládu, žádal ukončení války, předání veškeré moci sovětům, rozpuštění armády a vytvoření lidových milicí. Zahájil mimořádnou aktivitu pro bolševický převrat i pro světovou revoluci. Jen v květnu 1917 vyšlo v bolševické Pravdě v tomto duchu 48 jeho článků. Lenin prokázal, že je politikem tištěného slova. Nikoli táborovým řečníkem veřejných vystoupení se ještě stranil, ale teoretikem burcujícím k povstání. Pokud byl Lenin na jaře 1917 v něčem praktikem, pak v organizování protivládních demonstrací. Dovedl provokovat, podněcovat. V celkovém výsledku však nebyl úspěšný. Povstání bolševiků, první pokus bolševiků o státní převrat, které se uskutečnilo v červenci 1917, málem vedlo k zániku bolševické strany. Řada bolševiků se musela skrýt, či dokonce z Ruska uprchnout. Z Leninovy vize světové revoluce zatím nic nebylo.
Citovali jsme si z textu Radomíra Vlčka Lenin a světová revoluce. Honzo, my jsme slyšeli, že ten červencový pokus o puč, bolševický puč v Rusku, nedopadl dobře. Co se tam vlastně stalo?
To souviselo spíše s tím, že celé jaro a do začátku léta prozatímní vláda řešila ten kardinální problém, jestli pokračovat nebo nepokračovat ve válce a pokud pokračovat, jakým způsobem. Prozatímní vláda byla spíše pro, protože chtěla dodržet ty závazky vůči dohodovým mocnostem. Petrohradský sovět a vůbec ty sověty, které měly celkem reálnou moc ve městech a po celém Rusku, ty byly proti, i když ne úplně, že by se Rusko mělo vzdát, ale že Rusko mělo bránit tu revoluci, aby ji Němci nezadusili, ale ne, že Rusko bude expandovat nebo bojovat prostě za nějakou expanzi. Tehdy byl populární cíl ruských nacionalistů, že zmocníme se Konstantinopole a dobijeme vlastně Bospor a Dardanely. To byla taková meta ruských nacionalistů. a vznikaly kolem toho nejrůznější krize v rámci té prozatímní vlády. Nakonec tedy, když hlavní slovo v té vládě začínal mít Alexandr Kerenský, tak ten na začátku července vsadil všechno na tu kerenského ofenzívu. To znamená, půjdeme do války a zkusíme získat nějakou výhodu a zkusíme prostě ten válečný pad a tu dezintegraci armády zastavit. Ta ofenzíva neuspěla, jenom připomínám, že my si tady připomínáme kvůli té slavné epizodě bitvy u Zborova, která se právě odehrála v rámci této ofenzívy. Nicméně bitva u Zborova neměla žádný velký význam na úspěch či neúspěch té ofenzívy. Prostě ta kerenská sázka nevyšla a ty červencové dny v Petrohradě vlastně začínají tím, že se ta část té posádky petrohradské bouří proti tomu, že by měla odejít na frontu a že se dál bojuje. Takže oni vyjdou do ulic a začíná tam masové hnutí, demonstrace a přirozeně jak si jdou k bolševikům, protože u nich očekávají, že oni jsou ti radikálové, kteří je povedou. Takže ten problém neúspěchu toho červencového puče byl spíše v tom, že bolševici ho neplánovali. Oni se k němu chtě nechtě museli přidat, aby je ta vlna úplně nesmetla a neměli to připravené a sám Lenin velmi váhal, jestli se do toho připojit. Nakonec prozatímní vláda ještě našla dostatek vojáků a dostatek sil, aby ty bouře potlačila. A pro bolševiky to mělo právě negativní vliv, že je to zastihlo nepřipravené struktury, takže prozatímní vláda proti ním zasáhla, Trocký byl zatčen, Lenin jen tak uprchl do Finska a zase jsme u toho carského režimu. Kdyby prozatímní vláda byla víc brutální a více bezskrupulózní a pár těch bolševických vůdců popravila na místě, nebo prostě byla důslednější v tom pronásledování, tak by tady měla jedinečnou příležitost ty bolševiky nebo jejich vedení zničit. Jiná věc je, že Kerenský pak dal volnou ruku tisku a ten začal s velkou propagandistickou kampaní, kde odhalil a částečně nafoukl ten zdroj bolševických peněz, to znamená to financování ze strany německého generálního štábu a německé zahraniční politiky. Takže i to přispělo k výraznému negativnímu pohledu na bolševiky. Taková ta střední třída, lidé, patrioti, národně myslící, v nich opravdu začali vidět opravdové zrádce, podobně jako se obrátili v roce 1916 proti té kamarile kolem carevny Alexandry. Oniž taky předpokládali, že jsou to vlastně Němci a němečtí zrádci zrazují Rusko ve prospěch Německa.
Pojďme si znovu ocitovat z textu Radomíra Vlčka.
Po neúspěšném pokusu bolševiků o převrat v červenci 1917 se Lenin skryl do finského Viborgu. Finsko, ač součást ruského impéria, požívalo značnou míru autonomie. Ruská státní policie zde nepůsobila tak intenzivně jako v centrálním Rusku. Lenin se ve Viborgu neprezentoval jako revolucionář. Soustředil se zde na napsání práce, zda udrží bolševici státní moc. Oproti nedávno dokončené knize Stát a revoluce z ní čišel Leninův pesimismus. Nevěřil, že by bolševici po převzetí státní moci byli schopni vybudovat takový stát, jak ve Státu a revoluci předpovídal. Stát, v němž by represivní funkce odumíraly, protože dřívější státní moc by nově byla založena na masami delegované kontrole. Lenin nyní vyjadřoval přesvědčení, že bolševici poté, co uchopí státní moc, vybudují silný, přísně centralizovaný aparát, který bude vše kontrolovat. Kontrolu tedy nebude provádět lidová moc, ale vládnoucí stranou určená moc státní. Lenin se zmiňoval, že pracovní proces bude přísně kontrolován prostřednictvím pracovních knížek. Kategoricky prohlásil, že bez pracovní knížky nebude nikdo zaměstnán. Obdobně psal o kapitálu, který musí nový státní aparát důsledně kontrolovat prostřednictvím státních bank. Z odlišnosti názorů v knize Stát a revoluce a ve stati zda udrží bolševici státní moc je zřejmé, že Lenin neměl ucelenou představu o státním zřízení, které bude nastoleno po případném zdařilém bolševickém puči, a to jak v Rusku, tak jinde na světě, kde se podle jeho mínění uskuteční světová revoluce.
Posloucháte portréty, profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Těmi dnešními portréty vás provází David Hertl, mým hostem je historik Jan Adamec a povídáme si o Vladimíru Iljiči Leninovi do období bolševického převratu. Máme tedy Lenina ve Finsku, mezitím ale v Rusku dochází k určitým politickým změnám. Říká se všude, že v té době v těch sovětech, které tehdy byly jakousi paralelní mocí, takže tam bolševici získávají stále výraznější postavení.
To je sice pravda, ale jsou stále v menšině, byť samozřejmě ta jejich moc v Sovětech je mnohem větší, než byla třeba na začátku, kdy vlastně hráli malou roli. Tam je spíš problém v tom, že ta kerenského vláda se stále rozpadá a ta moc v podstatě leží na ulici. A poslední ránu kerenského autoritě pak uštědří ten puč, nepuč ze strany vrchního velitele generála Lavra Kornilova, který byl později interpretován jako pokus autoritativní pravice a generálu vlastně převzít moc, ale ve skutečnosti to bylo spíše mnohem komplikovanější, velkou roli tam hrálo nedorozumění mezi Kerenským a jeho tedy vrchním velitelem a v podstatě šlo o to, že Kornilov se domníval, že Kerenský potřebuje pomoc s tím Petrohradským sovětem a že Kerenský mu dává volnou ruku, aby vlastně ten Petrohradský sovět a hlavně bolševiky definitivně vyřídil. Naopak Kerenský se ale domníval, že Kornilov plánuje puč, kterým chce svrhnout ne ty bolševiky, ale jeho. Takže po té vzájemné komunikaci, nekomunikaci a tom operetním provedení toho puče byli oba poraženi. Kornilov byl zbaven velení a byl dán do domácího vězení. Kerenský ztratil zbytek autority a hlavně přestal mu věřit armáda, pravice a ta konzervativní část ruské společnosti, která v Kerenském viděla takový nárazník. Víte, je to socialista, je to liberál, ale má ještě nějaké zbytky toho národního ruského cítění. A navíc Kerenský musel, aby zabránil tomu údajnému puči, povolat zpátky ten Petrohradský sovět a vlastně spolehnout se na jeho podporu a tím vlastně rehabilitoval bolševiky. Tím se vlastně bolševici dostali zpět do hry, začali se ozbrojovat a ty zbraně pak už nedali z rukou. A v podstatě na přelomu září se z bolševiků a z těch jejich rudých gard stává vlastně nejakceschopnější část toho petrohradského revolučního mikrokosmu. A v podstatě už otázka nezní, jestli ten převrat bude proveden, ale jak a kdy.
A za těchto okolností se Lenin vrací z toho finského exilu?
Lenin je stále v pozici vyhnance a stále mu ještě formálně hrozí zatčení v případě, že by na něj narazili policisté nebo prostě někdo loajální ke Kerenskému. Takže on se skrývá v ilegalitě, ale postupně se přesouvá už do Petrohradu, je na té Vyborské straně a jeho problémem je spíš jeho vlastní strana. Zase se dostává do té pozice netrpělivého člověka, který vidí, že už je to nazrálé, už je čas to uchopení moci provést, ale váhají jeho kolegové, hlavně Zinověv, Kameněv a další. A navíc nemá absolutní podporu v tom ústředním výboru. Takže v bytě jednoho z bolševiků se pak schází úplně kompletní část ústředního výboru a hlasuje se tam o tom převzetí moci. Lenin je dokáže přesvědčit, ale Zinověv s Kameněvem jsou proti a dokonce ještě mají tu drzost z pohledu Lenina o tom převratu napsat do novin. Dokonce jsem teď někde viděl zmínku, že o tom chystaném převratu v jiných termínech psali i New York Times. Teď jenom byla otázka, kdy a jak. A to načasování bylo pro Lenina nesmírně důležité, protože se blížilo zasedání druhého sjezdu Sovětů. A na něm neměli bolševici většinu a Lenin to chtěl udělat tak, že vlastně tomu sjezdu Sovětu už bude prezentovat fait accompli. To znamená, že bolševici, ne eseři, ne menševici, ale že bolševici převzali moc a že oni jsou tou rozhodující složkou a že menševici a eseři se k ním buď připojí, anebo je prostě bolševici budou negovat. On s nimi nechtěl jít do žádné koalice, nechtěl se prostě s nimi handrkovat, ale chtěl to prostě tomu sjezdu prezentovat jako hotovou věc. Dokonce některé interpretace hovoří o tom, že to byla záměrná provokace tomu sjezdu eserům a menševikům, protože předpokládal, že eseři a menševici budou proti. Pro ně to bylo takhle uspěchaný převrat, zase nebyl podle jejich představ. No a nakonec se jim to podařilo skoro na hodiny.
Okamžiky těsně před zahájením sjezdu Sovětu a zároveň ve chvílích, kdy už se rozbíhal puč, popisoval ve svých pamětech Lev Trockij.
Pozdě večer, když jsme s Leninem čekali, až bude zahájeno zasedání sjezdu Sovětu, odpočívali jsme v prázdné místnosti. Kdo si nám rozložil na zemi deku a zřejmě Leninova sestra sehnala polštáře. Leželi jsme vedle sebe, polohlasně jsme si povídali. Lenin se konečně smířil s odkládáním povstání. Obavy se rozptýlily. Z jeho hlasu byla vzácně slyšet důvěra. Vyptával se na hlídky krasnogvardějců, námořníků a vojáků. Jaký nádherný obrázek. Dělník se zbraní v ruce spolu s vojákem u ohně. Opakoval zaníceně. Tak jsme nakonec dali dohromady i vojáky s dělníky. A najednou si vzpomněl, a co zimní palác? Ještě ho nikdo nezabral, že by se nic nedělo? Začal jsem se zvedat, abych se po telefonu zeptal, jak operace probíhá, ale on mě zarazil. Počkejte, ležte, někomu řeknu. stejně jsme museli vstát. Ve vedlejším sále začínalo zasedání sjezdu Sovětů. Přiběhla Leninova sestra. Hovoří menševik Fjodor Dan. Schánějí se po vás. Dan plísnil z piklence a předpovídal nevyhnutelný krach povstání. Žádal, abychom utvořili z esery a menševiky koalici. Strany, které nás včera pronásledovali a strkali do vězení, se od nás najednou, když jsme je svrhli, dožadovali dohody.
Klíčový okamžik bolševického puče popsal Radomír Vlček v textu Lenin a světová revoluce následujícím způsobem.
Na zasedání ústředního výboru bolševiků v noci z 15. na 16. října se Leninovi podařilo přesvědčit většinu členů ústředního výboru o nutnosti postupu podle jeho návrhů. Další kroky byly pro Lenina snazší, neboť získal na svoji stranu Lva Trockého, který po půlročním váhání, zda se přiklonit k menševikům či bolševikům, se nakonec rozhodl pro bolševiky. I přesto v Leninovi doutnaly obavy, zda bolševici nemají v petrohradských a moskevských masách malou podporu a že proto jeho vize převzetí moci v Rusku a podnět ke světové revoluci ztroskotá. Nicméně odmítal hlasování o bolševické moci na druhém sjezdu Sovětů. Buď jeho vize zvítězí, nebo ztroskotá. Buď sjezd převzetí moci bolševiky potvrdí, respektive vezme na vědomí, nebo vyvolá občanskou válku. A tak z Trockého pomocí Lenin zorganizoval vlastní, v podstatě soukromou armádu, nazvanou Rudá garda. A začal prosazovat, aby se převzetí státní moci bolševiky událo ozbrojenou cestou. Na počátku října Trocký zosnoval vytvoření vojenského revolučního výboru. Oficiálně podléhal Petrohradskému sovětu, ten však byl v podstatě ovládaný bolševiky. A tak nebylo divu, že z jeho iniciativy námořníci z Balské flotily a hrstka dělnických rudých gardistů obsadili v noci z 24. na 25. října strategické body v hlavním městě. Petrohradský proletariát a vojenská posádka zůstali v naprosté většině neutrální. Prozatímní vládě nezbyly k odporu téměř žádné ozbrojené síly. Hlídky Junckerů odešly dobrovolně nebo byly nenásilnou cestou odzbrojeny. Při takzvaném dobývání sídla prozatímní vlády Zimního paláce nepadl jediný výstřel. K žádnému skutečnému útoku na Zimní palác, jak tvrdila pozdější komunistická propaganda i s pomocí filmových triků, nedošlo. Za celou noc, v níž se tento převrat odehrál, bylo v Petrohradě 6 mrtvých.
V téhle ukázce se objevovalo jméno Lva Trockého. My ten dnešní pořad věnujeme Leninovi jako pomyslnému neviditelnému dirigentovi toho převratu. A vy jste mi kdysi říkal, že Trocký byl možná tak trochu v uvozovkách skutečným manažerem té revoluce, jak se jí později začalo říkat. Byl velmi důležitý pro Lenina?
Určitě. Jednak byl člověkem, který v rozhodující momenty se přiklonil k Leninovi a zdálo se, že to byl on, kdo přesvědčil i ty váhající, jako byl třeba Kameněv nebo Zinověv. Navíc Trocký byl takovým v uvozovkách volným radikálem, který se pohyboval na té politické scéně, uznával Lenina jako jediného, co se týče intelektuální úrovně a osobních kvalit. A dlouho tady váhal, ke které straně se přiklonit. A nakonec to byla právě ta leninská vize, která mu imponovala, která souzněla s tou jeho vizí světové revoluce a toho radikálního postupu. Navíc Trocký, třeba na rozdíl od Lenina, byl muž do první linie. On byl nejenom vynikající intelektuál, teoretik, ale trošku na rozdíl od Lenina, který se té přímé revoluční akce trošku stranil, respektive nebyla to jeho parketa, tak Trockému nedělalo problém předsedat těm výborům, mluvit na nekonečných schůzích, byl vynikající řečník, inspirátor. Takže Trocký byl, kdybychom měli nějaký vzor revolucionáře, tak on měl úplně všechno. Byl to prostě z jednoho kusu vytesaný revolucionář a dokázal pružně reagovat na situaci a dokázal být jak skvělý rétor, tak dokázal prostě řídit rudu armádu. Prostě kam ho dali, kam byl umístěn, tak vykonal tu práci, kterou měl a můžeme si o ní myslet, co chceme, ale z hlediska těch výsledků Trocký byl nepostradatelný pro tu revoluci a není překvapivé, že jeho jméno padalo v souvislosti s Leninovým nástupnictvím.
Máme tedy takzvanou revoluci za sebou. Té moci se ujímá nový orgán, jmenuje se Rada lidových komisařů. V čele je Vladimír Iljič Lenin. Mimochodem Trockij se stává lidovým komisařem zahraničních věcí. A ještě na závěr pořadu doplňme, co se ale děje s tou už téměř neexistující skutečnou ruskou vládou. Kde končí?
Kerenský v momentě toho převratu nebyl už v Zimním paláci, on už byl na cestě k armádě k vrchnímu velitelství a při vědomí toho, že tu první partii prohrál, tak se snažil pak bojovat vlastně v té další linii a v Zimním paláci pak už byli jenom nějaký jako druhořadí ministři, kteří tam víceméně čekali na svůj osud.
Říká na závěr Jan Adamec. Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Janu Adamcovi díky za spolupráci, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A k poslechu Portrétu zase za týden vás zve David Hertl.